В ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ». 1 травня. Чим для вас є цей день?
Для мене праздником є, тому що я виріс ще з радянських часів. Я позитивно святкую. Їду до батьків допомагати на городі.
Косовських урологів посадили за незаконну трансплантацію органів. Чому в'язниця Гуантанамо досі не закрита? На це запитання доводиться відповідати президентові США.
I'm going to go back at this. I've asked my team to review everything that's currently being done in Guantanamo.
І це лише деякі з тих тем, які ви почуєте у передачі «Свобода сьогодні», яку веду я, Людмила Ванник. Вітаю всіх, хто нас слухає цього вечора. Спершу випуск новин, а з ним у студії Сергій Драчук. Прошу, Сергій.
Добрий вечір. Управління торговельного представника США після тривалої перерви знову визначило Україну як єдину у світі пріоритетну країну, в якій найбільше порушуються права інтелектуальної власності, мовиться в оприлюдненому сьогодні звіті. Зокрема, Україна постійно не виконує взяті на себе зобов'язання, а рівень захисту інтелектуальних прав у ній постійно знижується. Тепер протягом 30 днів управління торговельного представника США почне спеціальне розслідування, яке може дати право президентові США вжити заходів проти порушника. Україна повернулася у статус найгіршого у світі порушника інтелектуальних прав після 7-річної перерви, протягом якої таких порушників у світі взагалі не було. Попереднього разу Україна мала цей винятковий у світі статус із 2001 до початку 2006 року. Через це протягом того часу вона була виключена з загальної системи преференцій США. На неї також були накладені економічні санкції на суму $75 мільйонів щороку. І ще один неприємний для України звіт. Україна за рівнем свободи за минулий рік поділила 131-133 місця із Замбією і Південним Суданом. І серед 197 досліджених країн і територій ледве втрималася в категорії частково вільних, повідомила правозахисна організація Freedom House – Дім Свободи. Цього минулого року рейтинг України впав іще на один бал порівняно з попереднім, мовиться у звіті. Україна, як кажуть правозахисники, перебуває нині серед країн, які йдуть авторитарним курсом. Тим часом Україна, як і ще багато країн світу, святкувала сьогодні 1 травня. Президент Віктор Янукович у своєму зверненні з цієї нагоди назвав одним із найголовніших завдань влади – створити сприятливі умови для реалізації права кожного на працю та її гідну оплату. Незалежна медіапрофспілка теж закликала ставитися до 1 травня серйозно. Як мовиться у її заяві, нові часи показали, що без солідарності найманих працівників у відстоюванні своїх прав та інтересів вони завжди будуть безправними наймитами. Більше про святкування 1 травня в Україні далі у передачі «Свобода сьогодні». Це ж свято святкували також у багатьох країнах світу, зокрема в Росії, тільки в столиці Москві відбулася низка акцій, у найбільшій із них – організовані, по суті, владою, повідомляють про участь 90 тисяч людей. У Болівії президент Ево Моралес заявив сьогодні, що заявив діяльність у його країні Агентства міжнародного розвитку США. Виступаючи на святкуванні 1 травня, він заявив, що вчинив так, бо агентство працювало не з соціальною, а з політичною метою. Деякі інституції США продовжують змову проти нашого народу і проти нашого уряду, заявив Моралес.
Це були новини, з якими нас ознайомив Сергій Драчук. Я дякую Сергієві. Більше новин на сайті Радіо Свобода і не тільки.
Вебсайт Радіо Свободи можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
В Україні політичні партії лівого спрямування і профспілкові організації відзначали сьогодні День праці 1 травня. Найбільш масовий захід провели комуністи. Під час їхньої ходи не обійшлося без ексцесів. Міліція затримала 4 активістів коаліції учасників помаранчевої революції, які опинилися на шляху демонстрації прихильників компартії. Крім того, правоохоронці затримали близько 30 представників організації «Автономний опір», які планували взяти участь в альтернативному першотравневому марші праці. За всіми цими подіями спостерігав кореспондент Радіо Свобода Дмитро Баркар.
У центрі Києва пройшла демонстрація прихильників компартії, присвячена Дню міжнародної солідарності трудящих. Колону очолювали лідер комуністів Петро Симоненко та депутати від КПУ Адам Мартинюк і Петро Цибенко. У ході взяли участь понад 10 тисяч людей. У руках вони тримали прапори компартії, транспаранти з антифашистськими гаслами та на підтримку Митного союзу. Між тим, міліція затримала декількох представників коаліції учасників помаранчевої революції, які, як стверджують правоохоронці, намагалися завадити демонстрації комуністів, коли лідера організації Сергія Мельниченка тягли до автозаку, він встиг відповісти на запитання журналістів про те, за що його затримали.
За те, що ми хотіли йти малювати магнолії в ботанічному саду. Міліція не зрозуміла, чому накинулася.
Також співробітники спецпідрозділу «Беркут» затримали представників організації «Автономний опір» біля станції метро «Арсенальна» без жодних пояснень причин. В управлінні зв'язки з громадськістю Міністерства внутрішніх справ пояснили, що затриманих опитують з метою з'ясування обставин події та складання процесуальних документів для їх притягнення до відповідальності. Тим часом комуністи почали мітинг на Європейській площі, сценарій якого обмежився виступом Петра Симоненка. Лідер комуністів, чия сім'я, згідно з декларацією про доходи, яку він подав до Центрвиборчкому та інформацією руху «Чесно», володіє 5 квартирами та більше ніж 11 тисячами квадратних метрів землі, таврував ганьбою багатіїв.
Прошедший год був годом.
Рік, що минув, був роком боротьби, він був роком тяжких випробувань. Саме ця боротьба була між олігархами, вони все робили, щоб на біді народу збільшити свої багатства.
Багатства.
Серед учасників мітингу комуністів були як люди похилого віку, так і молодь студентського та шкільного віку, яка виявилася ідеологічно непідкованою.
Ленін – це той, хто якраз не волен воював за нас. Він був в комуністичній партії.
Розповів школяр Роман, пояснюючи, заради чого він надягнув червону футболку і прийшов на мітинг. Крім компартії, 1 травня на Хрещатику відзначали й інші організації. Лунали заклики олігарха, якого вдавав активіст соціалістичної партії. Соціалісти провели перформанс посади олігарха, а не картоплю, під час якого пропонували перехожим підписати заяву про відмову від своїх прав і натомість отримати шматок шашлика. Кількість охочих вразила одного з організаторів акції Петра Тігунова.
1 травня для людей асоціюється просто з відпочинком, асоціюється із шашликом. Нам вдалося трохи людей привернути їх увагу, щоб вони більше уваги все ж таки звертали на суть цього свята.
А на стіні правди, влаштовані Національним форумом профспілок, кожен міг залишити напис маркером. За словами голови обласного осередку організації Геннадія Домінського, усі побажання, питання та претензії будуть передані до Кабінету міністрів та Верховної Ради. Серед них і напис від робітниці Валентини Тимченко.
Дуже мала зарплата. Молодь просто вся без роботи і сидять вдома, більшість людей.
За дотриманням громадського порядку під час святкувань 1 травня у Києві стежили понад 1600 міліціонерів. Дмитро Баркар, Радіо Свобода, Київ.
Ми також запитали перехожих, чим для вас є 1 травня, чим є цей день, і ось що почули у відповідь.
Чесно, вже, мабуть, нічим. Тому що це свято присвячене чомусь такому абстрактному, про що я вже, в принципі, давно забула. Я знаю, що це день праці, але сьогоденнішні факти про це мовчать. Це день весни, як 8 березня, але краще. Тому що тепліший.
Мабуть, трохи більше, ніж звичайний вихідний, не більш того.
Нічого не планую, тільки, може, прогуляюся в центрі Києва. Це все.
Це день, коли я з друзями можу піти на шашлики, там природа. День, коли відпочиваєш від роботи. У нас так вже склалося в країні, що саме 1 травня всі йдуть відпочивати або саджають картоплю.
Для мене праздником є, тому що я виріс ще з радянських часів, коли люди виходили як на праздник. Ніяк я святкую. Я позитивно святкую. Їду до батьків допомагати на городі. Чувається свято, тому що треба от попрацювати, потім віддихнути. Отак.
Відпочинок морально, душі і тіла. Шашлики, пиво – це головне. Це свято більше так для батьків і для прадідів.
Також на тему 1 травня сьогоднішня передача «Європа на зв'язку», яку ви почуєте о 21:33.
Європа на зв'язку. Шлях, яким іде Україна, раніше здолали наші сусіди у Європі. Що варто взяти з їхнього досвіду, а чим можливо збагатити європейський? Теми обираєте ви. Виходьте на зв'язок через сайт radiosvoboda.org і нашу сторінку в мережі Facebook. Європа на зв'язку.
у Брюсселі. На 3 травня запланували міжнародний круглий стіл, на якому будуть обговорювати майбутнє української газотранспортної системи, передовсім створення консорціуму. Попри відмову Москви брати участь в нараді, це обговорення може вплинути і на відносини України з Росією. Таку думку в інтерв'ю Радіо Свобода висловив колишній посол Німеччини в Україні 2000-2006 років Дітмар Штудеман. На початку розмови колишній дипломат, а нині німецький експерт, оцінив законодавчу ініціативу українського уряду про можливість приватизації головної газової компанії України та її інфраструктури. Дітмар Штудеман відповідав на запитання Мар'яни Драч.
На мою думку, ця пропозиція ні в якому разі не є негативною. МВФ давно просить Україну розділити різні функції Нафтогазу, передусім транспортування і реалізацію. Як це зробити, залежить від України. На мою думку, приватизація – це один із методів. Вимога МВФ пов'язана з тим, що Нафтогаз є дуже непрозорою установою. Оскільки енергетична галузь є ключовою для України, то вона має подбати про прозорість, і цього легше досягти, коли різні функції Нафтогазу розділені. Звичайно, є питання, хто буде власником, хто це контролюватиме. І тут, я думаю, починаються проблеми. Ніхто не може виключити, що під час тендеру Москва не отримає контролю над газотранспортною системою України. Це те, в чому Москва давно зацікавлена.
Німеччина була коло витоків ідеї створення газового консорціуму Євросоюзу з Росією і Україною, але тоді нічого не вийшло. Через 10 років тепер це питання знову на порядку денному. Які, на вашу думку, сьогодні шанси для тристороннього консорціуму?
Це давня історія, якою я мав займатися, коли був послом у Києві. Тоді вже було багато сумнівів, чи тодішнє українське керівництво, чи Україна готові не йти на двосторонній консорціум із Росією. Під час моєї дипломатичної місії ми знали, що Київ і Москва мали такі наміри. А вже потім питали німців, чи вони готові в цьому брати участь як гості, а не як партнери. Я побоююся, що тепер це може повторитися. Москва не готова йти на тристоронній консорціум. А Захід опинився у складному становищі. З одного боку, в нас дуже напружені відносини з Україною, як ви знаєте, з принципових причин. Змінити становище в Україні, подолати її ізоляцію і наблизити до європейських цінностей, що було б передумовою для підписання угоди про асоціацію, це дуже складна справа. Через це, я думаю, що круглий стіл у Брюсселі важливий. Негайні результати навряд чи будуть, але він має бути спрямований на результат. Я сподіваюся, що навіть якщо росіяни не братимуть участі, то принаймні Брюссель і Київ зможуть сформувати чітку думку, що можливо зробити, щоб створити ліпшу і стабільнішу базу для відносин України і ЄС. Це, безперечно, матиме вплив і на такі питання, як обсяги поставок газу для Європи. З іншого боку, Росія постійно намагається обійти Україну, послабити українську газотранспортну систему і її майбутнє.
Розширене інтерв'ю колишнього посла Німеччини в Україні Дітмара Штудемана читайте на сайті Радіо Свобода. До міжнародних подій у Сполучених Штатах президент Барак Обама відновив свою стару обіцянку зачинити в'язницю Гуантанамо, розташовану на території американської військово-морської бази на Кубі. Там все ще залишається 166 в'язнів. Здебільшого це бойовики, захоплені зі зброєю в руках, здебільшого в Афганістані, а також ватажки і виконавці терактів, члени міжнародної терористичної організації «Аль-Каїда». Нову увагу до Гуантанамо привернув голодний страйк 100 в'язнів. Декого з них годують примусово, оскільки, як зазначив Обама, влада не хоче допустити, щоб ці особи померли. Зараз з нами на прямому зв'язку кореспондент Радіо Свобода у Сполучених Штатах Юрій Дулерайн. Юрій, я вас вітаю.
Вітаю, Людмило.
Чим викликане відновлення обіцянки президента США Обами зачинити Гуантанамо?
Ну, по-перше, страйком в'язнів. По-друге, дорожнечею утримання їх, та й клопіт великий з ними, прямо сказати. Наприклад, у зв'язку з голодним страйком до Гуантанамо відрядили спеціальний медичний персонал і усі військові. По-третє, сам факт існування військової тюрми на острові погано впливає на імідж Америки. Обама на своїй останній за часом прес-конференції зауважив. Це вводить суму... Це шкодить нашому міжнародному престижеві, це негативно відбувається на співпраці з нашими союзниками у ділянці боротьби з тероризмом, це допомагає екстремістам вербувати спільників, ця тюрма потребує закриття, сказав Обама. Але її не можуть закрити, уявіть собі, поки з цим заходом не погодиться Конгрес. Законодавці рішуче проти переведення полонених закордонних бойовиків і терористів до в'язниць на американській землі. А план такий вже був розроблений. Оглядач газети New York Times Чарлі Севич каже:
"Taking those detainees and bringing them to another prison inside the United States, his original plan which
План був перевести в'язнів до іншої тюрми на території Сполучених Штатів. Спочатку був план заблокований Конгресом перевести в'язнів до спорожнілої тюрми суворого режиму у місті Томпсон, штат Іллінойс, посилити там режим до супермаксимального. І аргументи були такі, що у нас терористи сидять по різних тюрмах, по всій країні, і все, мовляв, гаразд. Жодних проблем для національної безпеки, Людмило.
Отже, це була думка оглядача The New York Times Чарлі Севіджа. Юрію, але в ув'язнених бойовиків і терористів, цих громадян країн-союзників Сполучених Штатів, теоретично можна би передати до рук правоохоронних органів тих країн, чи не так?
О, так, і скільки разів пробували, і взагалі це легше сказати, ніж зробити, Людмило. Наприклад, є в Гуантанамо єгипетські громадяни, але в Єгипті у тюрмах застосовують тортури. У Пакистані теж, у нас сидять там і пакистанські теж, значить, терористи. Американський закон проти цього. Значить, 56 в'язнів Гуантанамо – громадяни Ємена. Але і туди їх віддавати заборонив Білий Дім, оскільки в Ємені активно діє місцева філія Аль-Кайди. Одначе громадська організація «Центр конституційних прав», яка обстоює права в'язнів, закликає Обаму скасувати заборону, тобто віддати тих в'язнів до Ємена. До заклику приєднав своє прохання Ентоні Ромеро, виконавчий директор Американської спілки захисту громадянських свобод. І варто зазначити, що зачинити тюрму Гуантанамо Барак Обама закликав ще 2007 року, коли він, тоді ще молодий сенатор, почав свою передвиборну кампанію. Він повторив свій заклик вже як обіцянку, щойно в'їхавши до Білого Дому. Однак, як бачимо, Гуантанамо далі функціонує, Людмила.
Так, функціонує, і як бачимо, це дуже складний процес закрити цю в'язницю. Ми стежимо за розвитком подій. На прямому зв'язку зі Сполучених Штатів був кореспондент Радіо Свобода Юрій Дулерань. Я дякую, Юрію. Свобода сьогодні. Ви слухаєте цю передачу. Програму веду я, Людмила Ванник. Далі наші теми. Погані дороги. Про це говоритимемо у рубриці «Точка кипіння».
Точно знаєте, гарна дорога. Київ-Межигір'я. Київ конче завтра. Київ-Бориспіль. А всі інші дороги, там, де можна власти в кортежах не їздити, я думаю, в жахливому стані.
Косовських урологів посадили за незаконну трансплантацію органів. Болем вишиті хрестики. Ми розповімо про виставку творів жінок-в'язнів радянських таборів.
Було кольорове тоді з якоїсь спільниці, це сутінки, того це панчохіце.
Про це і більше далі у нашій передачі.
Українська свобода. Послухав сам, розкажи сусідам.
У Приштинській клініці «Медікус» від жовтня 2008 року незаконно пересаджували нирки. Власника клініки, відомого косовського уролога Лутфі Дервіші, засудили до 8, його сина Арбана – до 7, а ще одного їхнього співробітника – до 3 років ув'язнення. Двоє осіб отримали умовні терміни. Михайло Рамач розповість нам деякі подробиці цієї історії, жертвами якої виявилися були і громадяни України.
Двоє європейських та один косовський суддя встановили, що засуджені були членами злочинного угрупування, яке торгувало органами. Всі донори та особи, яким пересаджували нирки, були закордонними громадянами. Донори були з Росії, України, Молдови, Казахстану, Білорусії і Туреччини. Їм обіцяли від 10 до 20 тисяч доларів. Однак вони отримали набагато менше, а принаймні двом не заплатили нічого. Перед судом постали семеро свідків. Прокуратура і суд не оприлюднили жодного імені та інших подробиць щодо жертв. Нирки пересаджували літнім багатим чоловікам, громадянам Ізраїлю, Сполучених Штатів Америки, Канади, Польщі і Німеччини. Вони за це платили по 100 тисяч доларів. Деякі з них перед судом заявили, що вони не знали, що йдеться про незаконну трансплантацію, оскільки посередники запевняли їх, що все відбувається в рамках косовських законів. Спеціальний прокурор Євросоюзу Джонатан Рател пояснює.
Єдиною метою цієї експлуатації вбогих і нужденних була жадоба безсоромного прибутку і людська зажерливість. В будь-якому разі це було жорстоке використання бідних.
Перед судом не постали турецький лікар Юсуф Сонмез, котрий провів майже всі операції, та ізраїльський громадянин Моше Гарел, який був посередником у торгівлі. Їх розшукують слідчі як у Косові, так і в їхніх країнах. Представники місії Євросоюзу із верховенства права у Косові заявляють, що немає доказів про те, що клініка «Медикус» пов'язана з твердженнями, що до торгівлі органами в час війни у Косові були причетні лідери албанських повстанців. Швейцарський прокурор Дік Марті, спеціальний доповідач Ради Європи, 3 роки тому оприлюднив докладний звіт, в якому висуває припущення, що албанські бійці вилучали органи в полонених сербів. Минулого року сербська прокуратура оприлюднила заяву косовського албанця, який засвідчив, що він особисто брав участь у операції вилучення органів. Після таких операцій полонені вмирали, стверджує анонімний свідок у своїй шокуючій заяві перед телекамерами. Досі не знайдені клінні останки кількох сотень косовських сербів, які безвісти зникли у час воєнних дій. Їхні родичі припускають, що чимало з них були ліквідовані після вилучення органів. Слідство у зв'язку з тими твердженнями провадить окрема міжнародна команда, якою керує американський прокурор Клінт Вільямсон. Він кілька разів побував у Сербії, у Косові та Албанії. Команда мала б оприлюднити свої висновки у першій половині наступного року. Михайло Рамач для Радіо Свобода, Белград.
Яким запам'ятають цей день в Україні та світі?
А раніше в якому? Суди були справедливі і сажали вже Тараса, що вам Янукович не угодний. Хоча опозиція до влади прийти.
Я нікуди з політики не йшов, тому я нікуди не повертаюся. Я в політиці був і в політиці залишуся.
Свобода сьогодні.
Пригляємо per tutti questi fratelli e sorelle.
Це «Свобода сьогодні». Слухайте нас о 18.30 на сайті Радіо Свобода, а о 21-й годині на сайті і в прямому радіоефірі. Щодня, крім вихідних. А зараз у нашій спеціальній рубриці Євген Солонина розповідатиме про погані дороги в Україні.
Свавілля чи бездіяльність влади?
Комунальні проблеми чи погана екологія?
Злочинність і корупція?
Права людини та соціальні стандарти?
Про те, що найбільше болить українцям, рубрика «Точка кипіння».
Ми не лише окреслюємо проблему, але й шукаємо вихід із ситуації.
Сьогодні в точці кипіння. Скільки обходяться погані дороги Україні та її водіям? Киянин Дмитро цієї весни двічі їздив у село до родичів. Після кожної поїздки більше 1000 гривень витрачав на ремонт своєї автівки. Все через жахливі дороги, обурюється Дмитро.
Довелося їхати по одеській трасі. Напевно, гірші дороги в житті вже не бачили. Ну, начебто є надія, бо щось ніби латають. Хоча були ями, а тепер бури. Нещодавно губилась машина ходулата, мінялися стабілізатори. Проїхали по одеській трасі, зараз знову машина їде на СТО.
Нещодавно в подібну халепу вскочив і член транспортного комітету Верховної Ради, свободівець Анатолій Вітів.
Я особисто на дорозі Львів-Луцьк і на дорозі Дубно-Луцьк втратив 4 колеса. Основна проблема – це тотальна корупція в тих автодорах, де виділяються кошти на будівництво доріг.
Через погані дороги українська економіка втрачає 50 мільярдів гривень щороку, заявив днями прем'єр Микола Азаров. Як вихід він пропонує залучити в дорожнє господарство нові компанії.
Через незадовільний стан доріг Україна втрачає щорічно до 4% ВВП. Тому уряд чітко усвідомлює, нам потрібні дороги, які гарантовано експлуатуються десятиріччями. Необхідно розділити функції проєктування, будівництва, монополія самого Укравтодору в цій галузі недоречна.
Проблема доріг в Україні криється у тому, що нинішня влада фактично не виконує необхідних ремонтних робіт, зазначив колишній мер Києва Іван Салій.
Автомобілісти платять податки кожен рік, а дороги будуються за кредитні ресурси.
Блогер Андрій Сидоренко порахував, що року транспортного податку має вистачати на ремонт усіх доріг і будівництво одного нового автобану через усю країну. Зі свого боку, керівник профспілки таксистів України Василь Попик зауважує, що в Україні є якісні дороги, але він пов'язує це передовсім з тим, хто ними їздить.
Точно знаєте, гарна дорога. Київ-Межигір'я. Київ конче завтра. Київ-Бориспіль. А всі інші дороги, там де можна власти в кортежах не їздити, я думаю, в жахливому стані.
Колишній міністр транспорту Йосип Вінський у коментарі Радіо Свобода назвав єдиний, на його думку, спосіб покращити стан доріг – змінити владу. Зі свого боку, автоексперт Олексій Мочанов у ситуації на автошляхах звинувачує як владу, так і самих водіїв.
У цьому складі політикуму, незалежно від його спрямування, нічого не буде. Коли збираєш дорожній податок, треба вкладати його в дороги, а не у власні інтереси. Ніяке Євро-2012 не допомогло з'єднати Львів з Києвом нормально. Залишився шматок дороги, який не відповідає жодним вимогам безпеки. Українці накупили собі машин з низькоякісною шиною. Такі страждають найбільше.
І водії, й експерти порівнюють ями на дорогах з наслідками бомбардування. Однак стан шляхів і далі погіршується так, ніби це бомбардування триває.
У вас накипіло? Поділіться з Радіо Свобода.
Чекаємо за телефоном 044 492 84 39.
А у нас ще одна тема цього вечора – вишивки, вербиці, малюнки, які творили репресовані українки на засланні в радянських таборах, у тюремних камерах під час слідства, представлені в музеї «Тюрма Налонського» у Львові під назвою «Моє серце рветься на волю». Цю експозицію зібрав Тернопільський історико-меморіальний музей політичних в'язнів. Вишиваючи і малюючи, українки на якусь мить забували про жахіття радянських таборів і тюрем. Зі Львова розповідає Галина Терещук.
На виставці робіт репресованих жінок можна побачити вервицю, зроблену з м'якуша хліба, дві серветки з ображенням Богородиці і Ангела. Ці речі з 1955 року підпільниці Анни Бурбели Олексів з мордовських таборів. І їх жінка передала музею. А ще представлені текстильні картини, записник із вишитою обкладинкою, табірну вишивку сибірського міста Тайшета, яку вишила литовка і подарувала своїй подрузі українці. Люди дарували свої речі, створені і збережені з часів репресій, Тернопільському музею. Так і назбиралася окрема експозиція. У Львові ж представлена лише невелика частина – 11 предметів, але кожна річ творилася з молитвою на устах, через душевний біль, водночас з надією на повернення до родини. Одесія Сорохан з села Криворіння, що на Франківщині, якось розповіла Радіо Свобода, що вишивка тримала її на дусі. Вона була арештована у 1945-му. У жахливих умовах на засланні опинилася у віці 24 років. Жінка дуже любила вишивати і навіть на Колимі їй це вдалося. Не маючи ані ниток, ані голки, ані тканини, вона таємно на ступі проносила повз охорону риб'ячу кістку, якою вишивала, а клаптики тканини вирізала з одягу.
Було кольорове тоді з якоїсь спинниці чи сукенки, того чи панчохи. Господи, яке життя у мене бідне, ніхто. То відео так не прожив у Криворівні, та й ніхто тих років не дожив з моєї верстви, що жили.
Маленькі вишиванки, листи заслання зберігаються в експозиції музею Івана Франка в Криворівні. Для жінки це були болем вишиті хрестики, які нагадували їй власну долю. Для науковців цікавими є композиції і сюжети арештанських вишивок, які творилися у важких умовах, руками опухлими від праці. Таке дослідження мало б зацікавити етнографів. Не всі імена жінок, чиї речі збереглися і представлені в експозиції виставки у Львові, відомі. Але багато жінок жінок, політв'язнів і репресованих подарували свої вишивки музеям Західної України як згадку про трагічні події в історії України ХХ століття. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
За вечора привожого аж до ранку вишивала дівчина вишиванку, вишивала дівчина вишивала чорну і червоною нитки.
Світлини з виставки під назвою «Моє серце рветься на волю» ви можете подивитися і на нашій веб-сторінці. А це була програма «Свобода сьогодні», яку підготувала і провела Людмила Ванник. Дякую за увагу.